Hello.
Halo, selamat pagi.
Ya, kecamatan.
Ini Cik Asin dari Tindang Timur Pare.
Ya, saya cakap kenapa?
Saya dari Tindang Respek Kedai Motor Sekamat Johor. Saya nak buat pengesahan sikit boleh?
Sekejap, sekejap. Saya tengah meeting siap. Sekejap,
Oh, okey
sekejap.
boleh. Nanti saya ikut balik.
Hello, okey. Dari mana?
Boleh ke? Dah boleh ke sekarang ke? Dah boleh
Boleh,
cakap
boleh.
ke?
Boleh, boleh cakap.
Dari izin dari sebaik kena memutuskan macam tu.
Okey,
Saya
Kenapa?
nak buat pemeriksaan sikit boleh?
Okey, boleh. Adik cakap jelas sikit boleh tak? Suara tak dengar sangat.
Boleh. Sekarang tinggal dekat mana?
Akak dekat hospital.
Dekat mana?
Hospital ada kursus, ada kursus bengkel, ada bengkel.
Oh, ada lagi. Sekarang tinggal, tak sekarang. Kak tinggal dekat mana?
Mengajar kat mana?
Tinggal dekat
Akak
mana?
kerja sebagai tak dengar
Okey.
kan?
Sekarang akak tinggal dekat mana?
Oh, akak tinggal dekat ni Tanjung Sekawang.
Mana Sekawang? Lot 6210 Jalan Muar.
Ya.
Lot 6210 Jalan Muar.
Betul.
Okey. Sekarang kerja sebagai apa kak?
Cikgu.
Cikgu dekat sekolah mana?
Sekolah SMK Bulu Kasap.
Okey, Bulu Kasap. Dah berapa lama yang akak jadi cikgu?
Jadi cikgu berapa lama?
Ya.
25 tahun. Tahun ni yang ke-25.
Tahun ni 25. Okey. Kalau sistem tu, bisa tahu gaji anggaran akak? Anggaran.
Gaji
Gaji.
8,000 lebih ke atas.
Apa yang boleh lebih ke atas kalau gaji bersih?
Gaji bersih dalam berapa lah? Aku tak ingat lah.
Kalau ikut si gaji,
Dalam
RM4,000.
ada slip gaji kan?
RM4,000 lebih.
Betul lah.
Okey, kak kalau saya call nombor sekolah ni boleh dapat ke? Untuk
Nombor
buat
telefon sekolah tu.
pengesahan cikgu.
Awak nak nombor telefon sekolah ke apa?
Kalau saya, akak ada letak nombor sekolah kan? Jadi saya kalau saya nak buat pengesahan boleh dapat tak?
Nak dapatkan nombor telefon sekolah?
Tak, kalau
Akak.
saya call buat pengesahan boleh dapat tak kak?
Boleh, 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 boleh.
Boleh. Okey, nombor yang akak bagi tu 0794-4736. Okey, kalau akak buat contohnya yang depan ni, kalau buat auto debit akak boleh ke?
Macam mana? Auto debit
Auto
melalui
debit
Maybank eh?
lalu Maybank boleh ke?
Boleh, boleh, boleh.
Maybank ke atau Bank Islam
Bank
yang akak
Islam lah,
sebagai
akaun. Akaun gaji Bank
Islam?
Islam.
Dan ikut Bank Islam boleh kan?
Boleh.
Okey, itu je. Terima kasih.
Okey, sama.
Okay, sorry kak ganggu. Okay kak, bye.
Kita lihat dulu.